Ja, hemelse Vader, ons dankie net vir u ongelooflike liefde vir ons. Ons het is nie werklik 'n begin op hoe lief u vir ons is en wat u werklik vir ons in die kruis gedoen het. Ons bid net die Heilige Gees vir daai openbaring in ons harte, Vader, werklik van wie u is en ook vir oggend wat u met ons wil deel en wat op u hart vir ons is. En ons dankie daarvoor, ons bid Heilige Gees, dat u ons harte en ons verstand net sou oopmaak, dat ons geneed en reg sal wees om van u te kan ontvang. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. So baie welkom allemaal, het is een lang naweek waar mense seker laat lê of mense weg is. Ons hoop hier is oos weer by die see vir hulle party. Maar Karlin is nog op missions, ons vertrou dit gaan goed met hulle. Miskien kan iemand later vir ons terugvoer gee, as iemand al iets gewing het, maar ons geloof alles is goed daar by hulle. Nou, vanoggendse boodskap, sy titel is om strategies gepositioneerd te wees. So, baie keer gaan die mens dier die lewe, baie mense gaan dier die lewe baie met of met oogklappe aan, of met toe oog. So, hulle gaan dier die lewe, hulle doen dit, hulle doen dat, maar hulle dink nie werklik oor dit waarmee hulle bezig is, wat is die langtermyn effect daarvan nie, of wat jy mee bezig is, sit dit jou in een beter of in een slechte posiesie vir die toekomst nie. Net om vir julle een sekulaire of een wereldse definitie van strategie te lees. Hulle sê strategie is om een of meer doel te bereik tydens onsekere omstandighede. En dit is die bereik en die behou van een posiesie van voordeel oor jou teenstander is, deur toenemende gebruik van een opkomende of bestaande moontlikhede, eerder as om een vaste plan te volg. So dit praat daarvan om heeltyd die regte besluite te kan neem, om heeltyd in die posisie van voordeel te kan wees, oor jou teenstand is. So alhoewel dit een wereldse definitie is, is dit nie 100% waar vir Christendom nie, ons gaan nou sien hoe kom, maar een deelkie daarvan is toch belangrik, om te besef dat daar groote strategie, groote plan is, as om net blindelings deur die lewe te gaan. As jy kyk vandag na maatskappye, al die groote maatskappye het korporatiewe strategieë, visies, missies, al daai tipe goed is, om hulle self reg te positioneer, om suksesvol te kan wees. As hulle dit nie doen nie, dan gaan die kompetisie hulle oor aan sit, en gaan hulle nie suksesvol wees op die lang termyn nie. As jy kyk na spel soos skaak, of as jy kyk na sport soos rugby, ek het gelukkig nie rugby gekyk die naweek nie, so ek weet van ons span het nie te goed gedoen nie. Maar as jy dink daaraan is, as jy die bal vir iemand moet aangee in rugby, of as jy die bal moet ontvang, as jy voor die ander persoon is, dan is jy nie in die regte posisie om dit te ontvang nie. Dan gaan dit voor en toe aangee wees. As jy te ver weg is van hom, gaan iemand anders te dalk die bal onderskep. As jy daar te nawe is aan hom, dan is daar miskien iemand van die oppositie reg voorneem. So, in enige spel, selfs in rugby of in sokker, maak die saak nie, moet jy ook strategies gepositioneer wees om die bal te kan ontvang. As jy kyk in die oorlog, in elke oorlog in die wereld, het elke land wat oorlog voer, een specifieke strategie en het intelligentiedienste om achter te kom wat die ander spanse of die ander landse plan is en hoe hulle lig gaan binnenval. As ons kyk in die geestelike realm, is daar geestelike oorlog aan die gang. En alhoewel Jesus Christus al eers die oorwinning behaal het, voordat die finale trompet basyn, wat almal skielik gaan weet wie Jesus Christus is, en dat hy die koning is, voer die vijand nog steeds sulke klein aanvalle op hier en daar, want en hy probeer mense mislei die te dink, Jesus Christus het nog nie werkelijk oorwin of gewin nie. So daar is nog heel tyd die oorlog wat aangaan, alhoewel Jesus Christus al eers die oorwinning bereik het. En in terme van een strategie vir die lewe, is die woord, die riglyne, of bevat die woord, al die beginsels, waar volgens ons lewe moet inrig, wat die strategie is, hoe ons die lewe moet lewe. En die Heilige Gees geef ons spesifieke instructies, wat om te doen in spesifieke situaties, in terme van strategie, waar Jesus Christus die aanvoerder van die leerskare is, en waar ons in gehoorsaamheid aan hom moet lewe. Baie keer het ons het in die NK Kanto 2 se training het Fred gepraat. Het was nie net oorlogsskip is nie, maar ook die Pernooikruis skip waar ons rond gaan om genesing te kan bring, om mense te kan verbind, die mense wat gewond is in die strijd wat op die oomblik aangaan. So kom ons kyk na die eerste skyfie, as jy kyk om strategies gepositioneerd te wees, net as inleiding, dit bepaal waar naartoe ons toegang het, of wat ons kan ontvang, en het bepaal ook wat ons kan gee, of wat ons kan saai. En hoe jy gepositioneer is, bepaal ook van wie jy kan ontvang, en vir wie jy kan gee. So in Spreuke 18 vers 16 sê dit, een geskenk maak vir mens die pad oop, en gee om toegang tot mense met mag. So wat eintlik al wat dit sê is, dit sê maar net dit wat jy kan bring, of het nou een geskenk is, of het jou gawe is wat jy bring, dit wat die Heer vir jou gegee het, maak dat jy gepositioneer is en geef jou toegang tot strategiese plekke, sodat jy daar waar jy, wat die Heer in jou bring, lewe kan spreek. So dit beklemtoon maar net dat strategie en om reg gepositioneer te wees belangrijk is. Kom ons lees gou die gelykenis van die saaier. Dit is Matteus 13 vanaf vers 3 tot 9. Een saaier het een dag gaan saai, maar met die saai het een deel van die saad in die pad geval en die voels het gekom en het opgepik. Een ander deel daarvan het op klipbanke geval waarin er nie baie grond was nie. En het gauw opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word is het verskroei en omdat het nie wortel geskiet het nie, het het verdroog. Een ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het opgekom en het laat verstik. Die ander saad het op goeie grond geval en een oes gelewe, wat die 100-voudig, ander 60-voudig, ander 30-voudig, die oor het moet luister. Soos allemaal ken hier die gelykenis en het praat van die verskillende type grond waar daar is. Die eerste type grond waar hulle praat dat die saad sommer op die pad geval het. Dit is waar mense die woord hoor, maar dit nie reg verstaan en waar die Heilige Gees daar openbaar en waar hulle nie daar openbaring ontvang het nie. En dan kan die saad baie makkelijk die vijand gesteel word, en dan kan het nie eens wortels skiet om te groei nie. En dan die gedeelte wat op die klipbanke geval het, en hulle sê klipbanke, maar hulle impliseer daar is een laagie sagte grond boop, as jy dink, teen een heuwel of teen een berg. En dit is mense wat baie makkelijk die woord van God ontvang die eerste keer. Mense wat amper dit te makkelijk ontvang, net aanvaar sonder om het werkelijk te ondersoek of werkelijk te oordink. Mense wat dit ook aanvaar sonder om die koste daarin verbonden te tel. En dit sê dat dit het baie gauw opgekom, maar toe die son warm word, het dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie. En dan sien mys baie keer, sulke mense, die oomblik is daar moeilike omstandighede kom, of as alles nie gaan soos wat het, as Christendom nie is soos wat hulle gedink het, dit behoort te wees nie. Dan kan jy sien dat hulle geloof vinnig verdraag, omdat daar nie wortel geskiet is nie. En dan die laaste deel van die onkruid. Die onkruid weet ons allemaal wat het is, wat die onkruid groei en die saad wat probeer groei en probeer wortel skiet en groente word verstik, vir hoe dat daar suurstof uitkom. En dit kan allerhande goed wees, soos trots, soos geld, bekommernis, wêreldse dinge. Die mens kan sien hierso dat as jy in die verskillende type grond kyk, net om die saad water te gee, is nie altyd genoeg nie. Hy sal ekie wat op die pad geval, jy kan hom al water gee elke dag, maar as hy nie ordentlik geplant is, as hy nie goeie grond is nie, dan gaan hy nie opkom nie. So baie keer sien ons dit in die gemeentes ook vandag, jy kan partij lede maak, jy kan baie water gee, jy kan baie effort insit, maar as jy woord nie op die rechte grond geval het, is dit baie moeilijk. So, dit is duidelik hierso dat ons harte en ons verstand en ons gees die grond is waar die saad gesaai word. En die type, hoe kan ek sê, die manier hoe ons harte en ons verstand gepositioneer is, bepaal effectief wat die type grond dit is. So, hoe ons onsself positioneer in termen van hoe ons harte is, hoe ons verstand is, hoe ons gees is, bepaal of die saad wat gesaai gaan word gaan groei of nie. So, dit is een belangrike beginsel om te onthou. Dat ons positionering belangrijk is in termen van of die saad gaan groei en of ons gaan groei daardoor. So ons gaan na drie verskillende goed kyk. Ons gaan eers kyk na ons geestelike posisie, ons posisie in die gees. Ons gaan eens kyk na ons posisie in die plaaslike liggaam. Ons gaan kyk na ons posisie in die wêreld. Hoe daai drie verskillende goed bepaal hoe ons saam met Christus kan loop en of ons werklik die doel gaan bereik wat hy vir ons het. Kom ons lees Johannes 5 vanaf vers 24. Wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds oorgegaan uit die dood na die lewe. Hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. So hier is die eerste fundamentele ding wat ons allemaal weet, as jy Jesus Christus as jou persoonlike verlosser aanvaar en jy daai verlossing het wat hy vir jou gegee het, dan ontvang jy die ewige lewe. En dit is die beste langtermyn strategiese besluit wat enig iemand in die lewe kan neem. Dit is amper kan jy die tong in die kies sê, want dit is so obvious, maar so voor die hand liggend, maar dit is die beste keuse wat enig iemand kan maak, want dit gee vir jou sekerheid van waar jy in die ewigheid gaan spandeer. So dit is 'n fundamentele ding. As jy nie vir Jesus Christus aanvaar het nie, dan is jy al klaar strategies op die verkeerde pad. Waar as jy hom aanvaar het, dan weet jy jy is reg opgestel om voorspoedig vorentoe te kan beweeg. En dan die tweede ene is Romeine 5 vers 1 tot 2. God het ons dan nou vrygespreek. Die nuwe vertaling sê vrygespreek, die ou vertaling sê geregverdig. In Engels justified. God het ons dan nou geregverdig of vrygespreek omdat ons glo. Daarom is dan nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. So die eerste een was om tot verlossing te kom, maar die tweede een kan ons deel van dit kan jy sien dat ons vrygespreek is deur die geloof wat ons in God het. En ons sien hierso dat geloof in God positioneer ons strategies of gee vir ons toegang tot genade. Dit gee vir ons, dit maak dat ons geregverdig is. Dit gee vir ons toegang tot vrede met God. En te anders jy die optie het om in vrede met God te lewe teenoor om 'n vyand van God te wees. As jy weet wie God is. En dit gee ook vir ons toegang tot blydskap en op hoop. Ons het vanoggend gebid oor joy en ons het gebid oor hoop. En dit is daai geloof in hom wat vir ons toegang gee tot daai blydskap en daai hoop. En daai blydskap wat in Engels praat is the joy of your salvation, of die eerste blydskap wat jy ervaar toe jy vir Jesus Christus aanvaar het. Ons geloof in Jesus Christus is basies deel van die eerste fundamentele punt wat ons reg positioneer om strategies op aarde te kan lewe. Sonder dit kan ons nie suksesvol wees nie. En die volgende ene gaan oor die vrees van God, gaan oor heilige vrees van God. Kom ons lees Deuteronomium 10 vers 12. En nou Israel, die Here jou God, vra net dat jy hom moet vrees. Die nuwe vertaling sê eerbiedig, die ou vertaling sê vrees. Jy moet sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en met siel. So dit sê hierso dat die eerste stap is om God te eerbied en te respekteer met 'n heilige vrees. Dit is nie om bang te wees vir God nie, maar dit is om God met 'n heilige vrees te benader met die meeste en die hoogste eerbied en respek. En as jy dit het, dit positioneer jou om hom werklik te kan lief hê. Dit positioneer jou as jy die heilige vrees vir hom het, om hom te kan gehoorsaam, om te doen wat hy van jou vra. En dit positioneer jou om hom te kan dien. As die vrees van God, die heilige vrees van God nie in plek is in jou lewe nie, dan kan jy vind dat jy kan sukkel met die konsepte om lief te hê, om hom te gehoorsaam of om hom te dien. En dit is die sleutel vir 'n dieper verhouding met hom. Daar's 'n hele boek wat geskryf is oor The Fear of the Lord deur John Bevere. Dit is baie goeie boek is om te lees. En hierdie is die sleutel tot 'n dieper verhouding met hom. En op die ou en die vriendskap met God. Daar's 'n liedjie wat partykeer gesing word wat sê I'm a friend of God. Ons het in Kanto 2 se training weer gehoor en as jy daai lied sing I'm a friend of God, moet jy dit met die regte respek en eerbied sing. Jy te weet wie God is en te weet dat jou vriendskap met hom is slegs moontlik indien jy hom vriends en indien jy hom liefhet. Ek het nou nie die skrif daar opgesit nie, maar Psalm 25 vers 14 praat van dat vriendskap met God is net vir diegene wat hom vriends. So kyk bietjie in die, ek dink is in die New Living Translation of in die NIV. En jy nou kyk Psalm 25 vers 14. En ook Handelinge 9 vers 31. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van reis en vrede belewe. Dit het gevestig geraak in die gehoorsaamheid en in gehoorsaamheid op die Here gelewe. In die ou vertaling sê dit in vrees aan die Here gelewe. Die kerk is die Heilige Gees versterk en het gegroei en in ledetaal toegeneem. So die heilige vrees van God positioneer ons nie net om in diepe verhouding met hom te staan nie, maar dit positioneer ons ook om te kan ontvang van hom af en om te kan groei. Dit positioneer ons om sy vrede te ervaar, om te kan reis en om dit maak alles, maak voorsiening vir al hierdie dinge. In Romeine 11 vers 22 word ons herinner om te let op die goedheid en die strengheid van God. The goodness and the severity of God. Ja, en dus as jy beide aspekte van dit verstaan, dat beide goed kan saam. Jy kan nie net God se goedheid verstaan, maar nie sy severity of sy strengheid verstaan nie. En deur die Heilige Gees, die Heilige Vrees van God in ons lewens te positioneer ons om besluite te neem, want ons hulle moet neem, nie vir ons eie gewin nie, maar om besluit in God se wil te neem. As jy nie die vrees van God het nie, gaan jy of jy vrees vir mense hê, of jy gaan jou eie belange boonstel, nie werklik sê wil vir jou lewe soek nie. Jy gaan nie wat vir jou die gemaklikste of wat vir jou die beste is. So die heilige vrees van God impliseer dit is gehoorsaamheid. As dit in jou lewe is, dan impliseer dit dat jy gehoorsaam sal wees in wat hy vir jou sê. Volgende een, Jesus in 1 Petrus 5 vers 5. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So dit is, die boodskap hierin is, wat is die Afrikaanse gesegde, om te sê om altyd die ander persoon hoor as jouself te ag. Maak nie saak wie dit is. As dit 'n persoon in 'n gesagsposisie is, dan soveel te meer. Maar selfs persone rondom jou, jou vriende, selfs in 'n werk opsit om mense, ander mense hoor as jouself te ag. En nederigheid positioneer jou om genade te ontvang. Want God sê, weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee jy genade. So nederigheid positioneer jou om sy genade te kan ontvang. Mense is baie keer met hoogmoedigheid en sy baie is baie subtiel. As jy kyk na jou beroep, as jy kyk na jou kwalifikasies, die rykdom wat jy het, die kennis wat jy het, die vriende wat jy het. Mense is baie keer lief om seker en goed vir mense te vertel, nie met die doel om werklik een vriendskap te vestig of dit of dat iemand te wys wie jy is en jou sekuriteit of jou identiteit te koppel aan dit wat jy doen, wat sy kwalifikasie het, wat sy beroep jy. En dit is een baie, baie subtiele trots wat daar inkom wat die mens teen moet waak. Dan die volgende aspek om geestelik reg gepositioneer te wees, is die geestelike wet van saaityd en oestyd. Kom ons lees 2 Korintiërs 9 vers 6. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes. Wie volop saai, sal volop oes. En Galasiërs 6 vers 7, moenie jouself mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Die wet van saaitijd en oestijd sien mens, mens sien het recht hier die woord van God, recht hier die Bijbel in die ouwe en die nieuwe testament. En sy, die geestelike wet, maar sy effect sien jy op die ouwe en die natuurlijke. Daar is baie verskeie aspekte in jou leven waar jy kan saai. Jy kan in verhouding saai, in een verhoudingsaspek kan jy saai. Jy kan in termen van genade kan jy saai, in termen van finansies kan jy saai, in termen van jou tyd kan jy saai. So in elke aspek van jou leven waar daar interaksie met ander mense is, is daar geleentheid om te kan saai. Maar die woord so, sê ook dat mens in die gees moet saai, nie in die vlees nie. So dit beteken dit wat jy gee, dit wat jy saai, moet jy saai met die geestelike persepsie of die geestelike aspek en nie die vleeslike aspek. En dit beteken dat die geestelike wet dan tot uitvoering kan kom, dat dit dan kan werk. En dit is nie een lineaire formule. As jy 5 cent insit, gaan jy nou 50 cent uitkry. As jy 5 cent insit, gaan jy 5 cent uitkry. Dit is nie een lineaire verhouding nie. Want daar is een mechanisme daarachter wat ons nie verstaan nie. Jy kan bijvoorbeeld hier so iets saai en op een ander plek ontvang jy skielik net iets sonder dat jy dit verwag het. En ek denk dit is deel van die Here se karakter, want hy mens net ongelooflik baie wil sien. Ons het in die offerande het ons Malachi 3 vers 10 gelees, waar die Here sê as jy die tiende na die offerande, die tiendes en offerande na sy huis toe bring, dat hy sien oor ons kan uitstoot meer as wat ons kan ontvang. En ek het toe ook gesê die voorraadkamer waar na wie toe jy die tiende of die offerande plek, die offerande bring, is die plek waar jy jou kos, jou geestelike kos van ontvang. En dis waarna toe jy ook jou tiende of jou offerandes behoort te gee. En ons weet ook dat hierdie offerandes een stap van geloof is wat jy neem. As jy jou offerande gee is dit een stap van geloof en dit is deel van worship of die dienst van God. En dit positioneer ons om, as jy saai, dit positioneer om te kan ontvang. Die Here sê dat ons homselfs kan toetsdraai. Dat die geestelike wet altyd waar is. As jy die een dag, as ons miskien, kom ek dink, het was 2007 of 8 rond gewees, toe was daar een ou by ons hek gewees, wat die klokkie gedrink het, en hy het gesê, hy is siek, en hy soek geld, en hy wil dit en dat, en gewoonlik is mens sy hart, tamelijk hart, teen hierdie ouwens, en jy vermoed al klaar dat hy een of ander story vertel. En, maar daai dag het ek gevoel die Here sê vir my, it is more blessed to give than to receive. En maak nie saak wat die ouwe story is nie. So in elke geval probeer ek vir die Here vra, wat moet ek in die situasie doen. En toe gee ek vir hom iets en ek seën hom en laat hom gaan op sy pad. En met is toe, ek kan nie onthou nie, is of die selfde dag of die volgende dag, toe te familielid ons geseen met een splinte nieuwe tammeldraaier. Wat is die tammeldraaier in Afrikaans? Tammeldraaier, ja. En dit was een groot blessing vir ons gewees. En het is self net iets wat die Here specifiek vlug gedoen het, net om uit te wees die beginsel dat het werk. En die volgende een is ons posisie in die lichaam van Christus. Die eerste punt daar so is die verhoudings binnen die lichaam van Christus en die feit dat ons as een lichaam of een span sal werk. As jy denk aan elke persoon, as jy denk aan die lering oor die mens, jy is een gees, jy woon binnen die lichaam en jy het een verstand. As jy denk aan oor jy as een geestelike wese, jy kon enige plek in die wereld geplaas, jy kon in China gebore gewees, jy kon hierin kon jou in India geplaas het, Taiwan, jy is nog steeds die selwe persoon gewees het. Jy sal daar bykie anders gelijk het, as gevolg van die genetica van jou ouders. Maar as geestelike wese kon jy, as jy denk daar, kon hier in jou werkelijk enige plek op aarde geplaas het. Maar hy het gekies om jou te plaas waar jy nou is. Jy is in Suid-Afrika of in Namibia of waar ook al is jy gebore en hy het specifieke plan en het doel met jou leven en vandag sit jy hierso. En daar is definitief een doel en een plan daarachter, dat hy jou in die kultuurgroep geplaas het waar jou geplaas het, en dat hy jou op die plek geplaas het, en as ook die plaaslike liggaam waar God jou geplaas het. So dit is hoekom dit baie belangrik is om seker te maak wat is die wie is die local body, wat is die plaaslike liggaam wat die Here wil hê ek moet dien. Dat jy nie rondspring van plek na plek en onseker is nie, want jy werklik jou plek sal vind. Maar dit is deel van God se doel met jou lewe. En dit positioneer jou om God se doel vir jou lewe in elke seisoen deurgaans jou lewe te kan bereik. Jy kan nou 1 Korintiërs 12 vers 18 lees. Hoe God elke lidmaat in die liggaam geplaas het vir sy doel. Dan die tweede belangrike punt in die liggaam van Christus is om reg gepositioneer te wees, is verantwoordbaarheid en deursigtigheid. So verantwoordbaarheid in Engels praat is van accountability. So as jy in 'n klein groep is, dan positioneer jy jouself reg om verantwoordbaar teenoor ander mense te kan wees, om accountable teenoor ander mense te wees. En daar positioneer jy jouself reg om verhoudings te kan bou. En daardien kan jy die daai accountability, kan jy die vyand uithou, kan jy ook die ding toemaak, kan jy jou blinde kolle, die blind spots wat jy nie sien nie, is daar mense in jou lewe geplaas wat dit kan raak sien en wie in jou lewe kan inspreek. En die volgende een is onderhewigheid aan gesag en beskerming. So, dit is die hele boodskap op sy eie, maar solank jy onderhewig en onder gesag is, wat hoe jou geplaas is, is daar beskerming vir jou. Is jy deel van die beskerming van die lokale of die local body. En die volgende een is hoe jy die verhoudings met mense rondom jou, as ook met die mense in gesagsposisies, beskou. John Bevere skryf in een van sy boeke dat hy aan 'n nuwe persoon in sy gemeente gekom het en hy en die persoon het goed bevriend geraak. John Bevere was op daardie stadium pastoor gewees en die ander persoon het hy probeer disipel of probeer mentor, soos hy Engels sê. En maar die persoon het hom net as 'n vriend of as 'n buddy gesien, as jy dit so wil noem. Net op is dan vir die persoon gesê, die manier hoe jy jou verhouding met iemand anders te beskou, bepaal grondliks wat jy gaan ontvang uit daai verhouding. So as jy die verhouding met jou pastoor slegs sien as 'n buddy-buddy verhouding en die mate van respect vir sy office nie daar is nie, dan gaan jy net van hom ontvang wat jy van 'n pel of van 'n buddy kan ontvang. Maar as jy jou so positioneer om 'n verhouding met die ander persoon te hê as die amp waarin hy staan, dan kan jy werklik daai dinge ontvang wat jy nou meer gesien het in daai spesifieke posisie. En daar is niks fout mee om goeie vriendskap en 'n goeie vriendskapsverhouding te staan met die mense wat rondom en bo jou geplaas is nie. Maar is nog steeds 'n belangrike aspek om hulle amp te erken en dit positioneer om te kan ontvang in terme van die amp waarin jy hulle geplaas het. En die laaste aspek hierso is om 'n wyse en getroue dienskneg te wees. Matteus 24 vers 45. As 'n mens jouself bereid stel om in die kerk te dien, en almal van ons wat hier so sit doen dit, dan positioneer jy jouself nie net om te kan gee vir die rondom jou nie, maar deur te dien positioneer jy jouself om te kan groei. Jy positioneer jouself om agter te kom wat jou hart werklik is, hoe jou hart sy toestand werklik is. En as jy dien, is die omstandighede waaronder jy dien nie altyd gunstig nie. Partykeer is dit maklik om te dien, partykeer is die omstandighede moeilik, partykeer voel jy net die lus om te dien nie. Dit kan jou eie hart sy toestand vir jou uitwys. En dit positioneer jy om te kan ontvang. Een belangrike aspek vir my is die verskeidenheid van gawens. Baie keer dink jy, jy dien met die kerk op een spesifieke plek, want jy voel dit is jou spesifieke gawe. Maar daar is een interessante preek die Tiel Potgieter gewees, toe hy een keer so gekeer het oor being multifaceted. En het gepraat oor die verskeidenheid van gawens. As jy dink daar is gawes van God die Vader, die Heilige Gees en van Jesus Christus. Dat mens nie net een spesifieke gawe in een spesifieke area van die lewe het, maar dat daar werklik 'n groot verskeidenheid gawes is wat die Here jou gegee het en dat hy wil hê jy moet hierdie verskeidenheid van gawes werklik gaan ontdek en gaan ondersoek en elkeen van daai gawes ontwikkel. Dus kom jy sien dat party mense speel nie net een instrument nie, hulle kan rondspring tussen verskillende instrumente of hulle kan verskillende funksies vervul. Dis maar net omdat die Here ons gesien het met verskillende met die diversiteit van gawes. Dat mens nie in later in 'n boksie geplaas word en sê hierdie ou doen net dit en daai ou doen net dat en so nie. Maar dit dra maar net by dat die hele liggaam beter as 'n span kan funksioneer. Dan kom ons by ons posisie in die wêreld. In Johannes 2 van die vers 16. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besittings, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. So dit praat in Engels praat het van lust of the eyes, lust of the flesh and the pride of life. En dit is wat ons gelees het in die gelykenis van die saaier, want hy praat van die onkruid wat opkom. Omdat ons in die wêreld lewe, is hierdie dinge definitief daar. En dit is die risiko dat alles wat ons elke dag sien, wat ons begeer, die trots van die lewe, the pride of life, die gesteldheid om dinge te besit of om iets te kan bereik, die risiko het dat dit ons kan mislei, dat dit ons kan, in Engels kan deceive, dat ons nie werklik die Heilige Gees se stem duidelik kan hoor nie, want ons fokus is so heel net op die wêreldse dinge wat ons probeer bereik. En as jy mens kan vrykom van hierdie dinge, en dit nie meer vir jou rol speel, dat jy nie plan nie, dan kan jy werklik daai risiko vryspring deur op een of ander manier mislei of deceive te word deur dit wat jy self graag wil gehad het. En Jesus weer Spreuke 18 vers 16, wat is in die begin gelees het. Een geskenk maak vir mens die pad oop en gee hom toegang tot mense met mag. So dit sluit weer aan by die gawes wat ons ontvang het. Die geskenk wat jy bring kan ook jou gawe wees. Jy moet dit nie wegsteek onder 'n maatdeling nie. Het is gesê het om hierdie gawes te ontwikkel, want dit gee vir jou toegang tot mense. As jy kyk buite die kerklike aspek, as jy kyk in jou werk, jou alledaagse lewe, jou sosiale lewe, dat die gawes wat die Here jou gegee het, jy kan positioneer en kan plaas op strategiese plekke waar jy toegang het tot mense met mag, waar jy op daai plekke kan lewe spreek, daai vlakke toegang het tot mense om op 'n hoër vlak 'n verskil te kan maak. As jy kyk na die lewens van Daniel en van Josef, wat hulle alles deur in hulle lewe bereik het, net deur die gawe wat God vir hulle gegee het, te gebruik en gehoorsaam te wees en wat God vir hulle gesê het elke dag. My volgende, die tweede laaste aspek is om gepositioneer te wees om groter prentjie te kan sien. Baie keer lewe jy in jou plekkie waar jy bly, jy gaan elke dag werk toe en terug. Naweke gaan jy miskien bietjie veld toe as jy wil, maar baie keer is jy moeite werd om die koppie buiten die dorp uit te klim, bietjie die berg uit te klim en bo te gaan staan en kyk wat kan jy alles sien. En baie keer raak mens so vasgevang in 'n spesifieke routine of 'n spesifieke manier van lewe. En dit is baie keer belangrik om bietjie groter prentjie te sien en bietjie uit te styg. En as jy daai groter prentjie, groter visie kan sien, kan dit vir jou nuwe wêreld oopmaak. En dis dieselfde in die geestelike, as jy werklik vir God vra om vir jou die groter prentjie te wys, 'n groter prentjie vir die land waarin jy bly, 'n groter prentjie vir sy koninkryk in die land waar jy is, 'n groter prentjie vir die stad waarin jy bly, 'n groter visie vir die plaaslike gemeente waartoe ons op pad is. En dit is, en daai aspek van visie is 'n baie belangrike ding waar, as ons dit nie soek nie, dan sê die Here in Spreuke 29 vers 18, waar die wil van die Here, of in die Engels vertaling, where there is no vision, so waar die wil van die Here nie bekend gemaak word nie, verwildering volk, of spatte volk uit mekaar uit. Die Israeliete het vir lang tyd in die woestyn rondgesirkel, wat jy kan selfs dink dat hulle dalk hulle tyd gemors het daar, so, maar as daar nie die richting en die visie is nie, as daar nie mense is wat die koppie uitklim werklik die Here se visie en sy plan te soek nie, dan gaan baie van die goed waarmee ons soos elke dag besig hou, maar net doellose aktiwiteite wees om in ons routine te bly. En so met belangrik is om partykeer 'n bietjie uit te styg en 'n bietjie daai groter prentjie te verstaan. As jy groter prentjie verstaan, dan maak jou individuele doel, jou individuele gawes wat jy ontvang, vir jou meer sin in die groter prentjie, net dat jy verstaan hoe jou individuele doel bydra tot die groter prentjie. Die laaste een, gepositioneer om te groei na volwassenheid. Is die wel bekende skrif van Handelinge 20 vers 35 wat sê om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Soos weet allemaal, ons het lewe ontvang op aarde. Ons het allemaal die voorreg om op aarde kan lewe en ons het allemaal die voorreg om sekere besluite te maak om die ewige lewe te ontvang. So allemaal van ons wat vir Jesus Christus ontvang het, het ook die ewige lewe ontvang. Die Here het vir ons allemaal sekere gawes gegee, sekere talente. So allemaal het iets ontvang. Niemand kan sê dat hy niks ontvang het nie. En dit is dan die uitdaging. Om te gee, sê die woord, maak ons gelukkiger ons om te ontvang. Om een geleier of een kanaal te kan wees van alles wat God vir ons gegee het. So hoe meer ons gee, hoe meer plek is daar om weer te kon ontvang. Deur die proses van gee en ontvang, vind die groei proses plaas, waar dan groente kapasiteit ontstaan in ons, waar die Here groente kapasiteit skep binnen ons, om nog meer te kan ontvang, en nog meer te kan gee, en op een meer diverse of een groente verscheidenheid van vlakke te kan ontvang en kan gee. En die laaste punt wat ek sê, om te groei na volwassenheid, is om constant die basisse dinge reg te doen. Want dit positioneer jou om te kan groei. As jy constant al die basisse goed reg doen wat jy dink, wat jy onbelangrijk is, dan skep die dinge, as jy gaan kyk na Hebreë 6 vers 1, skep dit 'n fondasie van waar groei kan plaasvind. Dit skep die fondasie waarop jy kan bou. As jy die basisse dinge nie in plek is nie, of as jy dit as onbelangrik ervaar, of onbelangrik beskou, dan is dan nie werklik 'n soliede fondasie waarop jy kan bou nie. Baie keer sal jy, net om 'n voorbeeld te gebruik, soos die ander dag het ons onderhoud gehou vir 'n werksposisie, en een van die kandidate het 'n relatiewe komplekse begrip baie goed verduidelik in die onderhoud. Maar klomp van die basisse beginsels het die persoon glad nie verstaan. So die feit dat hierdie gevorderde begrip, dat die persoon hierdie gevorderde begrip kon verduidelik of verstaan, het niks beteken op die ou end vir ons nie, omdat al die basisse goed nie in plek was, en die persoon kon nie 'n geheel beeld skep van al hierdie konsepte nie. Het was net los idees of los konsepte gewees. So kom het baie belangrik is om al die basisse goed continu of constant reg te kan doen. Maar dit is hoor nie eens 'n mate of 'n teken van volwassenheid, en dit positioneer ons om verder te kan groei. Deel van dit is om teachable te leer, om toe te laat dat jy die Heilige Gees en die mense rondom jou te kan leer, om nederig te wees soos ons voorheen gesê. Maar kom ons terug na wat ons jou eerste gesê het, om met oop oor hierdie lewe te gaan, om werklik te kyk die dinge waarmee jy besig is, die goed waarin jy jou tyd en jou energie spandeer, hoe draai dit by tot die groter prentjie in terme van jou verhouding met God, die goed wat jy in die woord lees, daai beginsels. Is jy werklik reg gepositioneer om te kan groei? Is jy werklik reg gepositioneer om die doel te kan uitvoer wat jy voel God vir jou lewe het? So hierso was een hele verskeidenheid van beginsels gewees, wat ek voel alles bydra om ons reg te positioneer, dat ons op die regte plek geplaas is. So, dink bykie daar oor, dier die week, is een verskeidenheid van informatie, maar dink bykie daar oor, gaan deel het met die Here, en vraag vir hom of jou te wys, wat is spesifieke goed in jou lewe, daar is het basisse beginsels, daar is het basisse goed wat hy vir jou sê om in plek te kry, om jou recht te positioneren om verder daarop te kan bouwen.
Jy sê, baie dank Ernst, my gees het die hele tijd gevoel alsof hy openbaring kry en net die bedouw net te opheen, dit is net so wonderlik. En ek vraag ons asjeblief, sal allemaal staan. En allemaal net asjeblief vir die oog te maak. Jy, Here, ek prys net die vandag vir net die openbaring van die karakter en die verskillende aspekte wat ons net kan ervaar. En Heere, dat het deel van ons gees word, Vader, dat het ons opbou en dat het vir ons nieuwe lewe gee, Heere. Dankie Vader vir ons vry, dankie Heere dat U vir ons sê, dat U het ons naam in die boek van lewe geskryf. Heere, dat is U ons kom celebrate vir oggend en het om te sê, jy is my kind, jy is my seun. En Heere, ek prys U daarvoor en ek dank U daarvoor. En as hier iemand is wat vir oggend hier staan en het voel asof hulle ver van God af is, of gebackslaad het en ver van God af wegbeweeg het, en weet dat julle weer daar die commitment moet maak, dat hy jou eerste liefde word, dat net die vinnig jou hand opsteek, om net weer te sê, Here, U is my eerste liefde, ek sal niks prys, ek sal niks anders prys gee, bo U nie. As dit jy vandag is, jy voel hy behoefte om 'n recommitment te maak, wil ek net vinnig jou met jou hand opsteek. Ja, Here, dankie vir vryheid. Vader, dankie vir harte wat oop is, en dat is nooit hoef bang vir skaam te wees. En dan voel ek net die Here plaas op my hart, enige iemand wat siek is, het spesifiek vir my vanoggend gesê, ek moet olie saambring. As jy siek is vanoggend na die diens, voor toe kom, ons gaan vir jouself, en ons gaan net, want ons is 'n geweldige autoriteit vanoggend hierso, wat ons net hierdie siekte kan wegjaag, want het hoort nie in ons lichaam nie. En ek wil hê as jy gesond is, en jy voel het op jou hart of iemand te bid wat siek is, ek kry by my olie, en dan bid jy ook vir die persoon so. Ek voel ook daar spesifiek iemand vanoggend, waar die Here vir jou sê, jy het oorwin, die victory het gekom, waarvoor jy gebid het, en Tannie, ek dink is vir Tannie, waarvoor Tannie gebid het, Tannie se oorwinning kom vandag, en Tannie, dit kom, want ek glo dis wat die Here vandag sê, spesifiek dit gaan kom. Tannie is getrou in haar gebed, hy moet ander getrou wees in haar gebed. En dan geloof ek, daar is ook nog 'n dame hierso wat, het is asof 'n hek voor jou is, en jy dink hy is gesluit, en jy wil boor spring, maar die Here sê vir jou, is klaar oop. Het hem klaar vir jou oopgemaak, en as jy daarmee kan relate, sal ek ook graag wil jy vorentoe kom, jy kan nie deurstap, is nie meer gesluit nie. Here Vader, ons kom en ons prys net U naam, Here, vir hoe getrou U is. Here, en dat U konstant by ons stap en by ons is en vir ons lei. En Here, dankie dat ons in verhouding met U kan wees en uit daai plek kan stap met 'n geweldige autoriteit in hierdie aarde. Here, dankie dat ons nie vasgevang is in die wêreld, die wêreldse dinge nie. Here, dat ons wat U kan spreek en dit kan breek in Jesus naam. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Amen. En as daar enige maas is, ons gaan julle ook bid, dis Moedersdag. Ons bid gou eers vir julle, so al die maas kan vorentoe kom, en ons gaan vir julle bid vir Moedersdag en net seën en 'n lewe oor julle familie uitspreek.